Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere! Eetris on saade Teabevara tund. Mina olen töötervishoiu ja ohutuse Teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis. Tänane saate külaline on Ülo Roop, ettevõttes BM Certification. Ja me räägime sellisel huvitaval teemal nagu töökeskkonna sertifitseerimine. Tööandjad üldjuhul juhinduvad oma töökeskkonna korraldamisel töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, kuid on ettevõtteid, kes tunnevad, et oma organisatsiooni ohutuskultuuri edendamiseks on vajalik astuda samm edasi. Ning ka töökeskkonna korralduse integreerimiseks kogu ettevõtte tegevusse vajatakse rohkemat kui ainult seadusest tulenevate nõuete täitmine. Üheks selliseks võimaluseks on ISO 45001 rakendamine. Et see, mis on see ISO standardidele üldiselt, et siin me vestlemegi täna Üloga ja tema oskab sellest kindlasti kõigest täpsemalt rääkida ja kuidas see kõige mugavam oleks rakendada. Tere, Ülo!
Tere!
Esmalt aitäh, et sa oled valmis oma sellist pikaajalist kogemus sertifitseerimise teemal meiega jagama. Vaatame, et kuidas see töökeskkonna poole pealt just kõige tõhusamaks oleks rakendamiseks. Aga alustame võib-olla sellest, et mida üldse enda sertifitseerimine kujutab?
Sertifitseerimine tähendab seda, et kõige lihtsamalt öeldes, et auditi tulemusel ja edukal läbimisel väljastatakse sertifikaat. Ja see tähendab seda, et ettevõtte protseduurid vastavad teatud kvaliteedi või teatud standardi nõuetele, mida siis auditorid auditeerivad.
Kas sellistel ettevõtetel, kellel sertifikaat on olemas, on kuidagi ka mingi eelis teiste ettevõtetes, on sellel konkurentsi eelis, kas ta on kvaliteedimärk?
Üldiselt ISO sertifikaadid on üldtunnustatud, see tähendab seda, et ka kolmandad osapooled saavad kindlustunde, et kui ettevõttel on teatud sertifikaat, siis selle ettevõtte siseprotsessid vastavad teatud standardile, ehk siis teatud kvaliteedile ja kui meie väljastame sertifikaadi, siis on need protsessid ka auditeeritud ja meie oleme kolmas sõltumatu osapool, kes seda siis hindab. Eelisteks kindlasti on see, et siis teised osapooled saavad teada, et sellel ettevõttel on teatud kvaliteedi tase saavutatud, aga kindlasti on hästi oluline ka, et ettevõtte ise teadustab, et nende enda sisemised protsessid on kuidagi reguleeritud, sätestatud nii-öelda ühiselt arusaadavate standardite järgi ja kui neid oskuslikult ära kasutada, siis on sellest standardist ka ettevõttele endale kasu.
Et aga miks just otsustatakse teha rohkem kui seadusandlus nõuab? Et on ju seadusandlus ka olemas, mis erinevaid valdkondi reguleerib. Et kas see seadusandlus ei ole piisav, et tagada võib-olla omale selline jätkusuutlik süsteem? Et kas standard annab rohkem võimalusi või paneb ta näiteks ka kohustuse, või teadmise, et sul on audiitor tulemas, kes tuleb ja kontrollib ja hindab seda vastavust?
Kindlasti toob see kaasa teatud lisakohustusi, aga annab ka võimaluse selliseks järjepidevaks arenguks, mida seadus otseselt võib-olla ei propageeri. Et kõikide ISO standardite mõte on see, et toimuks järjepidev areng, selline protsesside ülevaatus, tegevusplaan, eesmärgid ja jälle ülevaatus, ehk siis selline järjepidev süsteemide areng, et see on kindlasti hästi oluline.
Ma täiesti nõus sellega ja isegi töökeskkonna korraldamisel märganud seda, et kui ainult seadust järgida, on väga lihtne neid punkte ära täita. Aga just see, et aastate jooksul tagada selline järjepidev toimiv süsteem, et kus on võib-olla ka see kontrollmehanism juures, et see on kindlasti vajalik. Aga milliseid just töökeskkonnaga seotud standardeid ettevõtetes rakendatakse?
No sa mainisid juba ISO 45000, et see on tõenäoliselt kõige levinum. Varasemalt ISO 18000 toimusid väikesed muudatused ja täiendused selles standardis.
Aga kas omast kogemusest oled kuidagi märganud või audiitoritelt kuulnud, et ettevõtted, kes rakendavad siis ISO 45001, kas seal on kuidagi ohutuskultuur paranenud, kas on seal vähenenud tööõnnetusi või kutsehaigestumisjuhtumeid vähem, et kas mingid selliseid trende on märgatud?
Kindlasti, et kogu see sertifitseerimisprotsess sunnib ettevõtteid ikkagi läbi vaatama oma kogu tegevuse, et kui varasemalt olid mingisugused sellised protsessid, mis küll vastasid seadustele, aga siis tänu standardi tingimuste rakendamisele kindlasti need paranesid. Ehk siis tehakse protseduurid, protsessid kirjeldatakse ümber, aga ka ütleme konkreetsetel kohtadel, objektidel tehakse parendusi kindlasti, sest vastasel juhul ei ole võimalik auditit edukalt läbida. Üks oluline aspekt on kindlasti ka koolituste korraldamine, ehk siis need inimesed, kes standardi rakendamisest vastutavad, nendele tehakse koolitused. Ja läbi nende koolituste on võimalik süsteeme parandada kindlasti, ehk siis tõuseb nende töötajate teadlikkus ja see teadlikkus jõuab ka objektidele. Et selles mõttes on isegi kui ettevõtte ei taha seda standardit rakendada, siis on võimalik, siis nad on sunnitud ikkagi oma süsteeme parandama. Ja igal aastal tehakse järelvalvaudit, see tähendab seda, et seal tuuakse välja erinevad puudused, kui need esinevad, ja vaadatakse, et kas ettevõtte jätkuvalt vastab standardi tingimustele.
Need jätkuvalt see jätkusuutlikkus on see märksõna seal. Aga siit tekiski mõte praegult, et kas on kuulda olnud, et nendes ettevõtetes, kus ongi selline järjepidev töökeskkonnaga tegelemine, töötajate teadlikkust tõstetakse läbi koolituste ja kas on tööõnnetuste arv äkki tõusnud hoopis? Kas seda olukorda ka on olnud? Sest ma tean, et kui ma olen ise teinud koolitusi kusagil ettevõttes ja just ka ohutuskultuuri parendamiseks, et teadlikkust inimestest tõsta, et siis kasvab ka see teadlikkuse, et õnnetustest peab teatama. Et see on vigastus, mis on töökäigus saadud ja nüüd tegeleme sellega. Ja tööõnnetuste arv on märgata isegi sellist 20%-list kasvu, et kuidas ISO rakendamisega see pool olla võib?
Selles valguses küll, jaa, et standardis on isegi kirjas nii-öelda tööõnnetuse potentsiaalne juhtumine, eks ole, et ka see registreeritakse, ehk siis see kogu tegevusala või kogu selline ampluaa tuvakse siis läbi standardi rakendamise välja, registreeritakse ka need juhtumid, kus õnnetus pole veel juhtunud.
Need ohtlikud olukorrad siis.
Ohtlikud olukorrad pannakse kirja. Ja millest siis loodetavasti tehakse järjeldusi tuleviku mõttes, et pikas perspektiivis peaks ikkagi tööõnnetuste arv vähenema.
Ma ise loodan ka seda, et eks see kindlasti aega võtab, et see süsteem nagu paika läheks ilusti liiguks õiges suunas, aga selline teadlikkuse kasv võib omalt poolt teha selliseid tähelepanekuid tekitada. Aga töötervise või tööohutuse seadus iseenesest annab päris sellise hea raamistiku töökeskkonna korraldamisele, aga just ISO sertifikaat või standardi rakendamine, et mida see rohkemat annab? Me oleme rääkinud küll jätkusuutlikkusest, aga seda raamistiku kuidagi aitab paremini luua kui seadus, kas ta on selgem võib-olla?
Kui ettevõte mõtleb oma tegevuse läbi ja suhestab selle standardi oma tegevusse, siis seal on kasu väga suur. See tähendab seda, et see standard muutub tööriistaks, et oma protsesse paremini mõtestada, neid uuesti analüüsida. Audit on teisest küllest väga hea tööriist, et annab järjepidevad tagasisidet selle protsessi kohta. Ja kui need kõik enda heaks tööle panna, siis see investeering ei tundugi tõenäoliselt nii suur enam. Ma julgustan juhtkonda oma protsesse nii-öelda läbi mõtlema või hindama selles valguses, et kas ISO sertifikaadid üldiselt, mitte ainult tööohutuse oma, võiks neile mingisugust kasu tuua. Et ma arvan, et see on selline oluline suund, kuhu me oma Eesti ühiskonnas peaksime liikuma. Ikkagi üldtunnustatud selliste arusaamiste poole või kvaliteedi kasvatamise poole, et see on hästi oluline.
Et kui kogu seda protsessi vaadata tervikuna, siis see töötervishoiu tööohutuse teema ei ole enam selline eraldiseisev üks väike osa ettevõtte juhtimisest, vaid on pigem on vaadatakse sellist tervikpilti suuremalt.
Just, see muutub igapäevaelu lahutamatuks osaks, sest ega sertifikaadi üleval hoidmine ei ole ühekordne tegevus, mis siis vaadatakse vahetult enne auditit üle, vaid see on igapäevane, iganädalane tegevus, mis üldjuhul ettevõttes toimib, aga standard annab selle loogilise raamistiku.
Kui hästi tulevad toime meil Eestis, just Eesti poolelt, et sa oled kursis ka, mis meil naaberriikides küll toimub, aga kuidas Eesti ettevõtted kohanevad ISO 45 000 tingimustega, et kui valmis üldse ollakse oma tegevust standardiseerima?
Ma näen siin positiivset trendi või asjade nii-öelda paranemist just selles valguses, et paljud ettevõtted ikkagi selleks, et oma kvaliteeti tõsta, mitte ainult nii-öelda väliste pilkude ees, vaid ka oma enda töötajate seas. Et seda kvaliteeti tõsta, siis tuleb mingisuguse tegevusi teha ja standard annab selleks päris hea võimaluse ja selline positiivne trend on märgatav. Loomulikult on ka neid, kellel on see millegi pärast absoluutselt vajalik ja kes ei ole võib-olla motiveeritud kõiki neid süsteeme rakendama ja enda jaoks ära kasutama, aga ma arvan, et inimeste elu ja tervis on ikkagi hästi oluline ja selleks, et seda hoida, on juhtkonnal kindlasti vajalik motivatsioon.
Et tootlikkusest räägitakse väga palju ja ma arvan, et standard annab nagu hea baasi selleks, et seda tootlikkust ka kasvatada, et nagu sa ütlesidki üle, et panustada järjepidevalt süsteemselt töökeskkonna parandamisse, et inimesed on terved ja see tähendab, et neil on ka rohkem energiat panustada, et selle lisaenergiat ei kulu nagu muude tegevuste peale, et ongi läbi mõeldud tööprotsessid. Aga kui nüüd ettevõtte otsustab, et meie hakkame, tahame endale standardit, et mis iganes nendeks motivaatoriteks siis on, kas need on koostööpartnerite nõudmised või nii muu põhjus seal juures, et millest siis alustada, et kui ja kui palju selline protsess üldse aega võtab, et saada endale nüüd sertifikaat?
See nagu alati sõltub erinevatest aspektidest. Ma arvan, et esimene oluline punkt on see, et juhtkond peab välja mõtlema selle, et neil on seda vaja. Siis tuleb need inimesed leida, kes seda hakkavad haldama, seda sertifikaati. Selles mõttes, eks siis ettevõtte siseseid protsesse haldama, et seda sertifikaati hoida ja standardile vastavust tagada. Seejärel, kas siis väliste koostööpartnerite abil või siis enda sisemiste ressursside najal tuleb koostada protsessi kirjeldused, mis siis tagavad ettevõtte siseste tegevuste vastavuse standardi tingimustele. Ja kui need on tehtud, siis tellitakse väline audit, mis hindab tegeliku vastavust standardile. Ja kui see on edukalt läbitud, siis väljastatakse sertifikaat ehk tunnistus, et jah, teie tegevus vastab standardi tingimustele.
Ja ajaliselt? Ja see ei ole vist kuu aja teema, et nüüd juhtkond otsustab, et hakkame nüüd tegelema ja kirjeldame kõik ära ja saamegi varsti sertifikaadi kätte.
Ei ole harvad juhtumid, kui saab kuu aega. Mm. Selles mõttes, kui motivatsioon on tugev, inimesed suudavad protsessid kiiresti kirjeldada, võib-olla võetakse väline konsultant kõiki neid asju juhtima ja kui meie suudame kiiresti audit ära teha, siis võib-olla see kuu või paari selline perspektiivis täitsa teostatav. Et natuke sõltub inimeste sellisest toimetamiskiirusest.
Nii et kõigepealt on selline juhtkonna valmisolek ja teadmine, miks seda üldse vajatakse. Et see on hästi oluline.
Just.
Aga kui lihtne on seda nende inimesteni viia, et mainisid, et siis on vaja inimesed leida, et kes seda sisemiselt hakkaksid ka rakendama. Et kui lihtne neid on organisatsioonist seest leida? Kas nendeni jõuab nagu see mõistmine ja teadmine, et miks seda tehakse?
Ma tulen eile tagasi juhtkonna motivatsiooni juurde, sest kui juhtkond leiab, et seda on vajalik teha, siis ta suudab ka vastavad inimesed motiveerida seda rakendama ellu viima. Kuna juhtkond ju suunab ressursid, siis see on, ma arvan, kõige olulisem asi. Aga sõltub mõnikord inimesed teevad seda oma põhitöö kõrvalt, eks siis on raske leida seda sellist motivatsiooni ja ega standardi lugemine, tõlgendamine, arusaamine ei ole kindlasti lihtne asi. Et selleks meie ise ka korraldame mingil määral koolitusi, aga võib kasutada ka välistabi, et saada täpselt aru, mis tegevusi endal vaja teha on. Ja ma arvan, et oluline on see, et kui need protsessid on rakendatud, et siis ka kõik töötajad saaksid aru, mis kasu nendel sellest on. Et kogu standardi rakendamine on selleks, et inimeste töötingimused paraneksid, et nende tervis oleks hea ja seda tuleb ka kuidagi kommunikeerida. Tihti peale on pärast standardi rakendamist ikkagi mingisugused asjad ettevõttes muutunud, ehk siis pööratakse oluliselt rohkem tähelepanu teatud töökeskkonnale, mingisugustele tingimustele, kus inimesed töötavad, tuuaks uus tool või tehakse soojak korda ja soojemaks, mis iganes, et sellised näited on. Et
jõutakse selliste detailideni välja, et mille peale võib-olla muidu ei tulnudki koheselt.
Seda oleks tore kuulda, et võib-olla töötajad ise on andnud mingil määral signaale mingil hetkel, aga võib-olla see standard aitab seda tegelikult mõista, milleks see vajalik on ja tekib selline kahepoolne koostöö.
Kogemus jälle enda poole pealt töökeskkonna korraldamisele, et olen ka märganud seda, et on ettevõtteid, kes väga hästi rakendavad seadust, nendel on kõik ilusti protseduurid, asjad olemas ja nüüd ongi vaja see samm ära teha, et sertifikaat ka veel juurde panna, et ka sellised ettevõtteid tegelikult on meil olemas. Aga täiesti nõus sellega, et sertifikaat annab selle raamistiku ja see järjepidevus on oluline. Et kui seadust lihtsalt täita, siis mingil hetkel tekivad sellised lüngad ikka sisse teemade osas ja võib-olla ka see töötajate kaasatus ei ole nii põhjalik kui tegelikult vaja. Aga standardis annab ilusti punktid ette, millest lähtuda ja ma arvan, et kui selle järgi minna, tullakse toime sellega.
Just, sest standard annab hea tööriista tagasiside kogumiseks, ehk siis seal on teatud sellised protsessid, mida tuleb läbi viia, mille tulemusi saab analüüsida ja kui sealt noppida välja need punktid, mida siis parandada, siis siin on väga hea.
Siis saab tublisti edasi minna sealt. Kui palju sellised ettevõtteid on või kas need üldse on, et kes on sertifitseerimiseks väga suure töö ära teinud, on sertifikaadid saanud ja nüüd auditi käigus selguva, et need mitte vastavusi on ikkagi ka väga-väga palju ja võtame ära selle sertifikaadi. Et suur vaev on ära nähtud ja siis on kuidagi see järjepidevus ära kadunud.
Kindlasti võib seda juhtuda, aga oluline see, et leida need põhjused, miks nii on juhtunud. Kas on inimeste motivatsioon ära kadunud või on tõesti midagi sellist olulist juhtunud? Et
no kuhu see motivatsioon kaob? Koostööpartner kaob ära või?
Eks seal on ressursid olulised. Et kui ressursid vähenevad, inimeste töökoormus liiga suureks läheb, siis läheb ka motivatsioon.
Täitsa nõus. Aga on sellised ettevõtteid?
Väga vähe.
Väga vähe.
Võiks öelda, et väga vähe.
Need pigem, kui ollakse vaeva juba nähtud, et siis minnakse edasi ja püütakse hakkama saada.
Jaa, seda ma olen ka öelnud, et kui su sertifikaat on seinal, siis see ikkagi tähendab midagi. Seda tuleb endale ka nagu teadvustada, et tubli töö, hästi tehtud, et see on suure töö tulemus tegelikult.
Kas seda olukorda on võimalik ennetada kuidagi ise juba, et sa näed, et hakkab kuidagi käest ära minema, et ei jõua pidada järge ja ressursid hakkavad kaduma, et kas see mingi võimalus kuskilt abi saada või konsultatsiooni küsida, et mida nüüd edasi teha, mis ettevõtete kogemus selles osas on?
Kindlasti mõnikord on ka nii, et see vastutav isik näiteks läheb teisel tööle, eks ole, ja siis tuleb uus inimene, kes ei tea võib-olla sellest asjast nii palju. Siis võib-olla on kaval kasutada uuesti seda konsultanti või tellida mingisugune koolitus sellele inimesele, sest see ebakindlus või motivatsioonipuudus tuleb tihti peale ka sellest, et teadmisi on vähe. Et et kui ei tunne standardit, ei oska neid asju rakendada, siis tekib see kartus ja ebakindlus ja võibolla ka siis kaub ära see motivatsiooni õhin, et seda asja üleval hoida.
Oled maininud, et standardit tuleb tunda, et standard võib olla keeruline, et kui palju on üldse sellist teavet, et on vabalt veebist leida, et uuriks nüüd selle kohta, et mida see standardilt endast kujutab, mis see põhimõtted on, kas on mingid heade praktikate andmebaas kusagil olemas?
Ma ei ole päris kursis, et selliseid asju oleks, et sest see siseprotseduurid üldjuhul on ettevõtte sisesed, et neid niiviisi üles ei riputata tavaliselt, aga ütleme nii, et standard ei ole tõenäoliselt väga lihtne lugeda nendele, kes igapäevaselt sellega kokku ei puutu, et siis ongi oluline, et kui see konsultant või keegi on käepärast kasutada teda maksimaalselt ära ja võtta see tema käest see know-how.
Standard on jah, pikk ja väga, väga palju lehekülge on seal, väga palju punkte ja väga palju teemasid tundub ka, et on, aga ma usun ka, et konsultant kui on abiks, et saab need teemad ilusti kokku võtta. Samamoodi on tegelikult töötervisu ja tööohutuse seadus. Mitmed sajad lehekülle seadust, määrust, teemasid saab väga hästi struktuuri järgi hakata tegutsema nendega, et,
just.
Et on täitsa võimalik ikkagi igatpidi rakendada. ISO 45001 rakendamisel on üks väga oluline tingimus, mis on suureks abiks kohutuskultuuri edendamiseks ja selleks on töötajate kaasamine. Kuidas sertifikaadi omajad selle kaasamise on saavutanud? Et me varasemalt rääkisime, et juhtkonna poolt peab tulema kogu see motivatsioon, sest nemad on need, kes reaalselt võimaldavad ressursid. Et kas need on siis rahalised vahendid või on see inimeste tööaeg, et mida on, mis on samuti hästi, hästi väärtuslik. Kuidas see saavutatakse, et keegi tahaks üldse olla osaline, et hakkame nüüd sertifikaati endale taotlema, et kuidas see nagu töötajani see teadmine jõuab? Tööandja ütleb küll, et nüüd hakkame ohtlike olukordi kirja panema, aga kuidas töötaja üldse teab, et tegemist on ohtliku olukorraga?
Üldiselt peaks ikkagi sellele eelnema informatsiooni jagamine, kas siis läbi koosolekute või mingil muul moel selgitada lähemalt, mis asi on ohtlik olukord ja nii edasi. Et see vastutav isik saaks aru, et missugust infot tal on vaja. Et seda võib teha väga erineval moel, korraldada küsitlusi, koosolekuid, tagasi siis teha vorme sõltuvalt ettevõtte sellisest spetsiifikast ja tegevusvaltkonnast.
Kas selline teavitustöö on, noh, minule tundub, et see on nagu pigem nagu sellise mõttelaadi muutmine ettevõttes. Me ei tee asju sellepärast, et need on vaja ära teha, vaid midagi peaks minema paremaks sellepärast.
Kindlasti. Toome lihtsa näite, 30 aastat tagasi võibolla turvarihma keegi ei kasutanud. Ja täna on see absoluutselt loogiline. Samamoodi tööstuses kõrvaklapid, kaitseprillid, tööjalanud, et kui seda sellised põhimõtteid nii-öelda rauda taguda, siis muutubki loogiliseks. Aga seda on oluline teha sellises võtmes, et miks see on vajalik. Ehk siis kõrvaklapid peavad olema selleks, et kuulmist kaitsta. Ja selleks, et inimesele kohale jõuab, on vaja mingi tegevus teha. Võibolla ei ole mõistlik talle lihtsalt need kätte anda öelda, et
pane nüüd pähe ja,
pane pähe ja kanna sellepärast, et nii on vaja, vaid tutvustada seda tagajärgi võimalik, et läbi sellise isikliku lähenemise võibolla on targemustele.
Nii et see miks küsimus peab saama vastuse sealt.
Just.
Nii et jälle me jõuame selleni, et see hea ohutuskultuuri tagamiseks on vaja raamistikku. Ja mina näen küll, et standardite järgi tegutsemine annab sellise hea nagu alusbaasi, et kust nagu edasi minna. Ja sealt edasi tuleb inimeste teavitamine, kogu sellise ideoloogia muutmine ettevõtte ohutuskultuuri teemal üldse. Et, jah, lihtsalt öelda, et tehke nüüd, et see ei toimi jätkusuutlikult.
Iga standardi tingimust tuleb jälda enda ettevõtte kontekstis analüüsida ja kuidas me seda rakendan, kuidas seda on võimalik kõige lihtsamini teha ja kas see annab soovitud tulemuse, ehk siis parandab inimeste tööohutust.
et inimene peab ise ka tundma seda, et midagi läks nüüd paremaks ja sealt juba hakkab ka motivatsioon kasvama, et edasi tegutseda.
Just.
Iga süsteem, mis luuakse, siis on vaja ka hinnata, et kuidas see toimib. Et kas ta on piisavalt tõhus meie jaoks või oleks vaja midagi teisiti teha. Et võib-olla ka millised jätkutegevusi on planeerida. Ja sertifitseerimisel ka, et viiakse läbi erinevaid auditeid, et on ettevõtte siseauditid, on välisauditid, et väga palju erinevaid variante. Ja kui ettevõtetes ongi süsteem olemas, et siis tekib aegajalt selliseid olukord, isegi olen nendega kokku puutunud, et kui tuleb audiitor ettevõttesse, siis unustatakse kõik asjad ära, mida me üldse teinud oleme, et meil üldse mingi süsteem on. Et selline eksami ärevus tekib selle päeva hommikul. Et miks audiitorite külaskäik sellist ärevust tekitab?
Jah, see on huvitav küsimus, mis seal saata. Eks audiitorid on ka mõnikord auditeeritavad, saab ise ka seda tunnet tunda ja mõnikord see ei ole väga meeldiv. Ja ma olen alati mõelnud, et miks see nii on. Ja me oleme seda oma ettevõttes ka päris palju arutanud, et meie ju ülesanne on vastavuse hindamine, mitte nii öelda kellegi kontrollimine või temale eksimuse korral sellise negatiivse hinde andmine.
Et see on see erinevus nagu inspektoritega ja audiitorite vahel, et kui tulebki riigiasutusest järelvalve tegija või on sertifitseerimise ettevõttest audiitor, et
midagi sellist, jah, et eks seal on audiitoril on päris suur vastutus selles, et see koostöö sujuks. Tihti peale on süsteemid ettevõttes töötavad, on korras ja kui leitakse mingisugune puudus, siis see on pigem selline tagasiside ja kui seda piisavalt hästi kommunikeerida auditeeritavatele, siis ma arvan, et koostöö sujub päris hästi.
See kommunikatsioon on seal jälle oluline. Ja eesmärk ei ole üldse see, et kui keerulise küsimuse audiitor või kui keeruliselt ta selle sõnastada suudab, vaid ikkagi just see, et hinnata vastavustandardile, et see just on oluline. Nii et audiitorid ei pea kartma, kindlasti mitte.
Ei pea. Ja loomulikult tasub tagasi sidet anda, kui midagi ei lähe nii nagu võiks arvata, et vähemalt meie oleme seda tagasi side ootuses kindlasti. Tihti peale seda ei anta kahjuks. Ja kui on positiivne tagasiside, seda võib ka anda.
Aga on positiivselt tagasiside antud.
Eks ikka
nii tore audiitor.
See tuleb salaja ringiga.
Okei. Aga kas on jõudnud teienega sellised audiitorite poolseid tähelepanekuid just ettevõtetest? Millised on need positiivsed näited standardi rakendamisel? Et kas on keegi kuidagi hästi silmapaistvalt tegi suurepärast teinud hästi lihtsalt kuidagi toimivalt rakendanud?
Jaa, kui see sama vastutav isik on hästi motiveeritud, siis nemad optimeerivad oma süsteeme esiteks see, mis läheb kirja. Nad panevad selle muidugi lähtuvalt standardi nõuetest, aga ka oma sisemistest protsessidest võimalikult loogiliselt kirja, rakendavad neid võimalikult efektiivselt. IT-lahendusi kasutatakse hästi palju, mis kindlasti annavad kindlasti eeliseideks. Ja ma arvan, et neid positiivsed näiteid on veelgi, aga oluline just see, et vastutavad isikud siis aduvad, mida nad teevad ja mis on see eesmärk ja kuidas seda saavutada.
Täitsa usun seda, et süsteemi on võimalik ääretult keeruliselt üles ehitada väga pikalt ja lohisevalt, nii et keegi ei saa arugi. Nii et seda on hea teada, et on ka selliseid võimalusi, et kuidas lihtsalt ja mõistlikult tegelikult süsteem üles ehitada. Kas te selliseid positiivseid näiteid jagate ka teistele? Et kui te näete, et sarnases valdkonnas on midagi väga hästi tehtud ja olete minemas kuskile teises sarnases ettevõttesse, et kas selle tead, mis audiitorid jagavad ka? Nagu
ei.
Hea praktikana. Ei ole. Kõik jääb saladuseks see, mida nähti, et sinna paika see
just
jääb.
Kõik audiitorid on sõlminud konfidentsiaalsuslepinguid ja see info, mis on auditile üldjuhul jääb audiitori teada ja seda me ei lähe teise ettevõttesse kommunikeerima kindlasti. Ja kui on positiivseid näiteid, siis ettevõtted võiksid ise seda kommunikeerida, eks et see ei ole ju võibolla saladus. Aga audiitorid kindlasti ei lähe seda teisele ettevõttele rääkima, mis teises ettevõttes oli.
Seda on hea teada, et selline konfidentsiaalsus on ikkagi tagatud. Aga täiesti nõus, et sellised häid praktikaid just töökeskkonna korraldamisel, et kus on see mõistlikkuse piir on saavutatud ja ikkagi jätkusuutlik süsteemne tegevus töökeskkonnaga toimib, et seda on vaja meil rohkem. Nii et ettevõtted, kellel on hea süsteem, antke endast märku ja jagame seda head praktikat. Aga nii et kui sertifitseerimisel on suur töö ära tehtud, protsessid ära kirjeldatud, kõik on toimima saanud, siis kuidas me saame hinnata seda, et näiteks ise, et meie süsteem on toimiv, et me liigume oma eesmärkide poole. Et mis on just standardite poole pealt sellisteks teemadeks, mis aitavad hinnata seda, et süsteem toimib selliselt, et ma liigun oma eesmärkideni?
Esmalt tuleb need eesmärgid paika panna. Et see on ka standardis väga oluline aspekt. Need eesmärgid tuleb sõnastada, kirjeldada ja need võiksid olla mõõdetavad mingil moel. Siis on lihtne teha järeldusi ja neid nii-öelda sisemiselt kontrollida. Ja teisest küljest on oluline, et toimiks selline tagasside, nii-öelda igapäevane või kuidas seda nimetadagi, seire.
See igapäevane seire või just. Monitoorimine.
Monitoorimine ja analüüsimine ja siis on jälle juhtkonna ülevaatus. Juhtkonna annab hinnangu, kas on vaja ressursse suurendada või vähendada või kuidas edasi minna. Ehk siis see on ka hästi oluline, et nende siis eesmärkide täitmist aegalt nii-öelda ülevaadatakse juhtkonna poolt. Ja muidugi need eesmärgid on ju mõistlik seada sellised, mis oleksid ka täidetavad. Et
reaalsed.
Mm-hmm. Et ei ole mõistlik vist panna neid eesmärke, mida on näha, et mida kunagi ei saa täita. Et väikesed sammud pigem. Ja siis on endal ka rõõm, kui eesmärgid on täidetud.
Töökeskkonnas, mis on levinumaks selliseks indikaatoriks, mis standardi rakendamisel endale seatakse? Kas on näiteks ohtlikud olukorrad, haiguspäevad, õnnetused?
No just need kindlasti on
klassikad
asjad, mida saab mõõta, mille kohta toimub seire, tagasi side, eks ole. Aga kindlasti ka igasugused mõnikord finantsilised näitajad, kulud mingitele tegevustele, kas neid on vähendada või on vaja suurendada. Neid saab ju aasta eelarves üle vaadata ja võrrelda. Võib ka mõnikord toimunud koolituste arvu hinnata või siis tulemusi töötervishoiuarstilt, mis iganes, et neid variante mitmeid.
Põhiline on oma jaoks läbi mõelda, et mida me ise tahame mõõta, et mis see mõõte tulemus meile annab.
Ja.
Just selle konkreetse ettevõtte jaoks. Nende indikaatoritega olen kuulnud ise ühte head humoorikat lugu, et ka olid sertifikaadi omajad ettevõtte oma sertifikaati ja üheks indikaatoriks oli ohtlikest olukordadest teavitamine, et nende arv, et see peab kasvama ja ettevõttes töötajad väga ei osanud neid märgata, et mis asi on ohtlik olukord. Ja üks hetk käisin neil konsultantina abis töökeskkonda üle vaatamas ja siis need samad töötajad tegid endale vaikselt märkmeid selle kohta, mis mina tõin esile, et on ohtlik olukord. Ja siis nad ütlesid, et nad jaotavad selle poole aasta peale ära, et siis saavad iga kuu mingi ohtliku olukorra teavitada enda indikaatorina, et ka sellised olukordi võib tulla. Et ma arvan, et kui las nad siis hoiavad neid ohtlike olukordi edaspidiseks, aga oluline on just see, et saaks märgatud neid.
Just ja need lähevadki ju kirja sellepärast, et neid analüüsitakse läbi, tehakse mingisugused parendused, et need ohtlikud olukorrad ei muutuks reaalseks tööõnnetuseks.
Et mitte sellepärast, et meil on nüüd arvu vaja kuidagi, just. Et on täiesti nõus, et kui vaid mõistetakse, et mis nende numbrite taga tegelikult on ja mis nendega edasi saaks teha.
Ja.
See on hästi oluline. Aga võttes kokku tänase saate teema, et siis mina näen küll, et ISO 45001 aitab just organisatsioonidel välja töötada oma tõhus töötervishoiu tööohutuse ennetuspoliitika, tagada järjepidev süsteemne lähenemine ja just sellepärast, et inimestel oleks seal hea olla, aga see hea olu on hästi oluline, et lisaks tervise ja ohutuse teemadele. Ja samas ka see sertifikaat on väärtus klientidele, kes saavad teadmised koostööd tehakse vastutustundliku ja pühendunud organisatsiooniga. Mitte ainult töötervis või tööohutuse teemal, vaid see on integreeritud kõikidele juhtimistasanditele. Sellega ongi meie tänane saade lõppenud. Aitäh vestluse eest ja selle põhjaliku ülevaate eest sertifitseerimisest, Ülo Roop.
Aitäh.
Aitäh kuulajatele. Mina olen töötervishoiu tööohutuse teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis ja te kuulasite saadet Teabevara tund.